Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës sa janë të 17 maj 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prizren e sot është e promovuar abetarja e përbashkët e Kosovës dhe Shqipërisë. Në ceremoni morën pjesë Hashim Thaçi dhe Sali Berisha. Gjykata për krimet e luftës në Hagë ka shtyrë për kohë të pacaktuar procesin kundër Ratko Mladiqit për shkak të gabimeve të prokurorisë. Gratë të cilave në Srebrenicu janë vrarë burrat të djemt dhe nipat shprehin dyshime se i akuzuari Mladiq do ta marrë dënimin e merituar. Zyrtarë të Bashkimit Evropian thonë se dialogu Prishtinë-Beograd nuk duhet të kushtëzohet me elemente të veçanta. Policia e Kosovës së thot se nuk ka informacione për të shtëna në komunën e Gjilanit. Ivica Dačić tha se grupet armatosurë shqiptare e kanë sulmuar një stacion të policisë në Dobrosil të Bujanocit. Megjithëse mbrojtja raketore nuk është në krye të agjendës së samitit të NATO-s në Chicago, ajo mbetet çështje e rëndësishme për aleancën veri atlantike. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale. Që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Një i dyshuar i përkatësisë etnike serbe është arrestuar nga hetuesit rajonal të policisë së Kosovës mbi bazën e dyshimit për përfshirje të tij në vandalizmin në një pikë kontrolli dhe dëmtimin e pronës së policisë së Kosovës në zonën e Tre Rokaqejve në veri të Mitrovicës gjatë muajit prill. Arrestimi është bërë edhe shkak i protestave të një grupi prej 50 qytetarësh në veri të Mitrovicës, ka bërë të ditur policia e Kosovës. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani ka thënë për Radio Evropa e Lirë se nuk posedon informacione që flasin për të shtëna në komunën e Gjilanit. Ministri i Brendshëm serb Ivica Dačić ka thënë se grupet të armatosura shqiptare kanë sulmuar nga kjo hapësirë stacionin e policisë në Dobrosin të Bujanocit. Kelani ka thënë se policia e Kosovës nuk komenton deklaratat e politikanëve serb. 4 persona janë arrestuar në kuadër të një hetimi për shpërthimin në bulevardin Bill Clinton në Prishtinë që ka ndodhur në shtator të vitit 2007. Gjatë operacioneve të sotme, policia e Euleksit ka arrestuar një të dyshuar në rajonin e Gjilanit, ndërsa janë bastisur edhe 2 prona. Policia e Kosovës i ka arrestuar edhe 3 të dyshuar, thuhet në njoftimin e misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë. Sipas tij, në mesin e tyre ka pjestar aktual dhe ish pjestar të policisë së Kosovës. Nuk mund të ketë shoqëri të lirë as shtet ligjor në Kosovë përderisa nuk parandalohet dhe nuk ndonohet krimi, ka vlerësuar Lidhja Demokratike e Kosovës përmes një deklarate për media. LDK-ja tërheq vëmendjen se drejtësia e vonuar është drejtësi e munguar, kurse krimi i pandëshkuar është krim që mund të përsëritet, thuhet në deklaratën e kësaj partie. Ajo pason pohimet e hapura të ditëve të fundit për 2 tentim atentate ndaj themeluesit dhe kryetarit të LDK-s Ibrahim Rugova më 2004 dhe 2005. Në Greqi është betuar qeveria e përkohshme, cila do të udhëheqë këtë vend deri në zgjedhjet e reja përkatësisht më 17 qershor. Kabineti përbëhet prej 16 ministrash. Zgjedhjet e 6 majit nuk i kanë siguruar asnjë parti greke vota të mjaftueshme për të formuar qeverinë, ndërsa bisedimet për koalicione kanë dështuar. Kryeministri francez Jean-Marc Ayrault tha se qeveria e tij do të diskutojë shkurtimet në pagën e presidentit dhe të ministrave gjatë takimit të sotëm. Presidenti socialist i Francës, François Hollande, ka premtuar zvoglim të pagës gjatë fushatës. Ky veprim dallon prej vendimit të ish-presidentit Nicolas Sarkozy, i cili ka arritur pagën e tij mujore për 170% përkatësisht në 19.000 euro pasi ka marrë detyrën në vitin 2007. Rebelët kurd kanë vrarë 3 ushtarë turq në jug të Turqisë. Burimet zyrtare thonë se përleshjet kanë ndodhur në provincën Hataj pranë kufirit të Turqisë me Sirinë. Mësohet se një major ushtrie dhe 2 lejtnant janë në mesin e të vrarëve. Nuk ka informacione që flasin për viktima në mesin e rebelëve. Kryengritësit e Partisë Punëtore të Kurdistanit luftojnë për autonomi në rajonin juglindor të Turqisë. Qeveria e Iranit ka thënë se do të padisë gigantin e internetit Google pas vendimit të tij për të larguar emrin Gjiri Persik nga hartat e veta. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme Ramin Mehman Paras ka kërcënuar se nëse Google nuk rikthen emrin, ai do të ballafaqohet me dëme serioze. Kërcënimi vjen pasi Google në hartat e tij ka lënë pa emër hapësirën e ujit mes Iranit dhe Gadishullit Arabik e njohur ndërkombëtarisht si Gjiri apo Gjiri Persik. Disa shtete arabe i referohen asaj edhe si Gjiri Arabik. Ndoqët blokun e lajmeve, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, në Prizren sot është mbajtur ceremonia e promovimit të abetares së përbashkët të Kosovës dhe Shqipërisë, në të cilën kanë marrë pjesë kryeministrat e Kosovës dhe Shqipërisë, përkatësisht Hashim Thaçi dhe Sali Berisha. Zoti Thaçi e vlerësoi këtë ditë si historike për kombin, kulturën dhe qytetërimin shqiptar, ndërsa Berisha theksoi se abetari është margaritari kurores së 100 vjetorit të Shqipërisë së pavarur. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Drejtuesit e institucioneve të larta të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Shqipërisë sot janë takuar në qytetin e Prizrenit për të promovuar abetaren e përbashkët të këtyre dy vendeve. Promovimin e abetares së përbashkët ata e kanë quajtur moment të rëndësishëm historik për kombin shqiptar. Kryeministri i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi me këtë rast ka theksuar se abetaria e përbashkët është libri bazë dhe më i rëndësishëm i kulturës dhe arsimit në gjuhën shqipe.
Sot është një ditë historike për kombin, kulturën dhe qytetërimin shqiptar. Sot po prezentojmë për të parë abetaren e përbashkët të shqiptarëve, për të parë në historinë e kombit shqiptar. Kjo është e arritur historike. Është abetaria e parë e përbashkët e koautorëve nga Shqipëria dhe Kosova.
Kryeministri Thaçi ka theksuar se promovimi i abetares së përbashkët ka ndodhur jo rastësisht në qytetin e Prizrenit, duke e quajtur këtë të fundit si kryeqytet shpirtëror të shqiptarëve. Ndërkaq kryeministri i Republikës së Shqipërisë Sali Berisha ka theksuar se kombi shqiptar nuk ka qenë kurrë më i bashkuar dhe më i sigurt se sa tash në kohën kur edhe u promovua abetaria e parë e përbashkët. Në ceremoninë e promovimit ai ka thënë se kjo abetare shënon rritjen historike të përpjekjes së shqiptarëve për mbrojtjen, zhvillimin dhe kultivimin e kulturës së tyre si dhe vendosjen e saj në themelet e ardhmës së tyre evropiane.
Të vendosur në të ardhmën tonë evropiane, kombi shqiptar kur në historinë e tij nuk ka qenë më i bashkuar, më i sigurt në të ardhmën e tij të qymeriton. Abetaria është margaritari i kurorës se 100 vjetorit të Shqipërisë së pavarur, dhurata me bukur që njerëzit e dijes mund t'i bënin Shqipërisë dhe Shqiptarve. Të dashur shmi, abetaria ju dorëzohet ju sot, pas 160 vjet përpjekjesh mbi njerëzore për liri dhe dignitet të shqiptarve.
Kryeministri i Republikës së Shqipërisë Berisha ka thënë se sot shqiptarët janë më të vendosur se kurrë që të punojnë për paqen dhe stabilitetin në rajon dhe më gjerë, por gjithashtu ai ka porositur qindë e shqiptarëve që të heqin dorë nga siç e quajti ai shqiptarofobia.
Nga Prizreni duhet të themi shqiptar, çlirojmë uni nga shqiptarofobia. Ajo është një mbeturinë e primitivizmit të trashëguar tuaj. Shqiptar, ja një kom që ditë të ruajnë dhe të mbajnë miqësira, por ka bojë rëmë në qofë se vazhdoni të qfaqni shqiptarofobin tuaj me skena si ato të Prishevës, të cilat faktojnë se jeni akoma shumë prej jush në statet primitive.
Ndryshe, teksti fitues për abetaren e përbashkët të Shqipërisë dhe Kosovës ishte përzgjedhur më 24 prill të këtij viti. Teksti ka 4 bashkautorë, Shezaj Rokaj dhe Mimoza Gjokutaj nga Shqipëria, si dhe Islam Krasniqi dhe Saranda Kumonova po Zhegu nga Kosova. Abetaria përbashkët është realizuar me ndihmën e dy ministrive të arsimit të Shqipërisë dhe Kosovës, gjë që do të vazhdojë edhe lidhur me unifikimin e teksteve të tjera shkollore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Gjykata për krimet të luftës në Hagë ka shtyrë për kohë të pacaktuar procesin kundër të akuzuarit Ratko Mladić për shkak të siç është thënë gabimeve të prokurorisë. Megjithatë, prokurori Peter McCloskey tha se ka prova të pakundërshtueshme se Srebrenica ishte gjenocid. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Gjykata për krimet e luftës e kombeve të bashkuara për ish Jugosllavin e ka shtyr për kohë të pacaktuar procesin kundër ish komandantit ushtarak serb të Bosnjës Ratko Mladić vetëm një ditë pas fillimit të tij. Alfons Ori, kryesuesi i trupës gjyqësore, tha se e suspendon procesin për shkak të gabimeve që janë bërë nga prokurorët në paraqitjen e provave të mbrojtja e të akuzuarit të Mladić. Ai tha se synon që sa më shpejt të jetë mundur ta caktojë datën e vazhdimit të procesit. Ratko Mladić, 70 vjeçar, është i akuzuar se ka luajtur rol udhëheqës në fushatën kriminale për t'i vrarë ose për t'i dëbuar nga Bosnja, muslimanët, kroatët dhe jo serbët e tjerë si pjesë e skemës për t'a krijuar Serbinë e Madhe gjatë të konfliktit në Bosnjë-Hercegovinë në periudhën 1992-1995. Ai ballafaqohet me 11 pika të akt akuzës, përfshirë gjenocidin në masakrën e Srebrenicës. Ai e ka hedhur poshtë çfarë do keqbërje. Sot të më herët gjatë ditës prokurorët i thanë gjykatës se ka prova gjithë përfshirëse dhe të pakundërshtueshme se vrasja afro 8000 burrave dhe djemve musliman në vitin e 1995 në Srebrenicë, në pjesën lindore të Bosnjës, paraqet gjenocid. Në këtë kuadër prokurori Peter McCloskey tha:
"This was and will remain genocide."
Srebrenica ishte dhe do të mbetet të gjenocid. Derisa ju i absorboni provat e këtij krimi, nuk kam dyshim se ju do të arrini të njëjtin konkluzion. Sot më 17 maj 2012, pas afro 17 viteve të hetimeve, dëshmitë e këtij krimi janë shumë të fuqishme dhe të pakundërshtueshme, tha prokurori Peter McCloskey. Ai theksoi se ka dëshmi se Mladići ishte personalisht i involvuar.
The evidence proving Mladić was in command of the troops who committed these crimes is only part of the evidence proving Mladić's guilt.
Dëshmit që provojnë se Mladići ishte në komandë të trupave, të cilat i kanë kryer këto krime, është vetëm pjesë e dëshmisë që provon fajsinë e Mladićit. Ne po ashtu do të paraqesim prova se gjatë kryerjes së disa prej këtyre krimeve, vetëm Mladići ishte në terren dhe ishte i involvuar personalisht, tha Peter McCloskey. Këto vrasje ishin mizoria më e madhe në Evropë prej luftës së dytë botërore. Mladići po ashtu akuzohet të lidhur me rrëfimin 44 mujor të Sarajeves, gjatë së cilit u vranë më tepër se 10.000 njerëz. Ai ishte arrestuar vitin e kaluar në Serbi, pasi për 16 vite ishte në Arrati. Ekspertët thonë se procesi mund të zgjatë deri në 3 vjet. Nëse shpallet fajtor, ai mund të dënohet me burg të përjetshëm. Pra, gjyqi kundër Ratko Mladićit është shtyr, por fillimin e djeshëm të këtij procesi me kërshëri e kanë ndjekur gratë e Srebrenicës, që në masakrën e vitit 1995 u janë vrarë djemt, burrat e nipat. Megjithatë, ato kanë dyshime se i akuzuari për mizorinë më të madhe pas luftës së dytë botërore do ta marrë dënimin e merituar. Kronikën e redaksisë së Ballkanit të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
Fazila Efendiç, fillimin e procesit gjyqësor të akuzuarit për gjenocid dhe krime kundër njerëzimit Ratko Mladić së bashku me gratiera të Srebrenicës e përsolli nga qendra memoriale në Potoqar. Paraqitja Mladićit para tribunalit, zonjës Efendiç, ja kujton të gjitha tmerrët e përjetuara në korrikun e vitit 1995. Ajo edhe më tutje kërkon të birin, pikëllim dhe dhimbje. Çdo mëngjes e pyes veten si është vrarë, ku e kanë vrarë, kush e ka vrarë. 4 vjet kërkoi nga varri në varr për t'ia mbledhur eshtrat, shprehet zonja Efendiç. Me hidrem ajo shton se çdo kriminali të luftës ja dëshiron fatin e njëjtë me nënat e Srebrenicës. Fazila Efendiç beson se gjykatësit në tribunalin e Hagës do ta kryejnë punën e tyre në mënyrë profesionale.
Oni nema ju vjerovatno ona emocije koje imaju porodice.
Gjykatësit nuk i kanë emocionet e njëjta siç i kanë familjet. Ata do të gjykojnë ashtu si mendojnë, sigurisht në mënyrë profesionale. Familjet nuk dëshirojnë kurrë t'i shohin në liri, thot ajo. Për të gjitha ngjarjet në Srebrenicë përgjegjës janë ata që sot gjenden në Hagë, thon gratë Srebrenicës, që në masakër kanë humbur bitë bashkëshortët e nipat. Hanifa Gjogas dyshon se Mladići, i cili nga prokuroria akuzohet se ka udhëhequr spastrimin etnik të Bosnjës, do të marrë dënimin e merituar.
Po shta që një mu je bolje u Hagu, nek meni va... u Republikë Serbskoj.
Ai ka trajtim më të mirë në tribunalin e Hagës sesa që kemi ne në Republikën Serbe. Ai nuk mund të marrë dënimin e merituar. Do të duhej që ne, nënat e Srebrenicës, ta gjykonim ashtu siç i ka gjykuar ai fëmijët tan, thot Gjokas. Fillimin e gjykimit të Mladiçit, i cili sipas prokurorisë ka udhëhequr fushatën për krimin e Serbisë së Madhe, e përcolli edhe Shuhra Malić. Ajo në Srebrenicë i ka humbur tre djemt.
Koliko god ga kazne, nije on važan, naš je sinova, svi u ovje majki.
Sa do që ta dënojmë vita nuk thehen, pritën 16 vjetë për ta arrestuar, turp për Serbin, thot Malić duke shprehur dëshirën që Mladić të sillej në Bjelin për të përballur me shikimin e nënave.
Pa da on gleda oqima, on të ne vjeruje.
Që ta shoh me sytë e ti, sepse ai nuk beson që ka bërë diçka me që ashtu po sillet, thot zonja Malić për Mladićin, i cili në të vërtetë në ditën e parë të gjykimit, përballjes së shikimit të një gruaje nga Srebrenica, ju kërcënua duke ngritur dorën përgjatë qafës, gjest ky që nuk kupton t'ia heqësh kokën dikujt.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Zyrtarët e Bashkimit Evropian në Bruxelles thonë se janë në pritje të përfundimit të procesit të zgjedhur në Serbi në mënyrë që të bëjnë ftesa për Serbinë dhe Kosovën lidhur me dialogun. Ata thonë se megjithatë ka pasur takime të grupeve punuese dhe të ekspertëve. Siç raporton me tutje korrespondenti ynë në Bruxelles Augustin Palokaj, zyrtarët thonë se dialogu nuk duhet të kushtëzohet me elemente të veçanta.
Zyrtarët e Bashkimit Evropian në Bruxelles pohojnë se presin përmbylljen e procesit të gjatë zgjedhor në Serbi, që do të përmbyllet me votimin në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale, në mënyrë që të bëjnë përsëri ftesa për Beogradin dhe Prishtinën rreth dialogut. Së pari, pohojnë këta zyrtarë, do të kërkojnë nga të dyja palët llogari për mos zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tani, sikur edhe të thonë se zbatimi të gjitha atyre marrëveshjeve do të jetë shumë e rëndësi në vjesht kur do të përpilohet studimi fizibilitetit për Kosovën, ndërsa për Serbinë do të vendoset atë ipet data për status kandidati apo jo. Zyrtarët e Bashkimit Evropian në Bruxelles pohojnë se të dyja palët e kanë të qartë se dialogu nuk është diçka që mund ta lënë anash, por duhet të angazhohen në të. Mirë po, në këtë moment nuk janë në gjendje të parashikojnë se kur do të mund të zhvillohen do një round i ri i dialogut. Ne do të fokusohemi së pari në përmbushjen e gjithasaj që është arritur deri më tani dhe kemi parë se ka ngjecje në zbatim, si në aspektin e bashkëpunimit rajonal, ashtu edhe në zbatimin e marrëveshjes për menaxhimin integruar të kufive, ka thënë një zyrtar i Bashkimit Evropian, duke thënë se megjithatë edhe pse nuk ka patur raunde të reja të dialogut, ka patur disa takime të grupeve punuese dhe të ekspertëve. Sa i përket asaj që është thënë në Kosovë këtë ditë që hyrja e Kosovës në dialog të kushtëzohet me temën e të zhdukurve, në BE pohojnë se kjo është një çështje mjaft e ndjeshme dhe se edhe zyrtarët e Bashkimit Evropian janë të vetëdijshëm për nevojën që të bëhet më shumë në zbardhjen e fatit të pagjeturve. Zyrtarët e BE-s pohojnë se Euleksi tashmë është angazhuar në këtë fushë, por thonë se dialogu nuk duhet të kushtëzohet me elemente të veçanta, por duhet të jetë dialog i hapur, gjatë të cilit mendimin e Bashkimit Evropian palët do të zgjidhin problemet e mbetura. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Duke u shprehur lidhur me raportin e qeverisë së Kosovës ndaj mocionit të kuvendit për kushtëzimin e dialogut me Serbinë me çështjen e të pagjeturve, eksperti juridik Blerim Burjani thotë se qeveria obligohet që ta zbatojë mocionin. Nga ana tjetër, analisti Ardian Arifaj konsideron se dialogu mund të vazhdojë, por në takimin e ardhshëm delegacioni i Kosovës duhet ta shtrojë çështjen e të pagjeturve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Derisa në Bruxelles janë në pritje të përfundimit të procesit zgjedhor në Serbi për të vazhduar ndërmjetësimin e dialogut në mes të Prishtinës e Beogradit, një mocion i miratuar disa ditë më parë në kuvendin e Kosovës mund të ketë zbehur shanset për vazhdimin e procesit në rast se respektohet si i tillë. Kjo të paktën mund të ndodhë nëse mocioni zbatohet ashtu si që parashojnë kushtetuta e Kosovës dhe rregulloria punës së kuvendit të Kosovës, tha eksperti për çështje ligjore Blerim Burjani.
Nëse bazohemi në rregulloren e punës së kuvendit dhe nëse bazohemi në kushtetutën e Republikës së Kosovës, nuk kuptohet shumë saktë se duhet të zbatohet ky mocion nga qeveria, domethënë duhet të kursohen bisedimet me personat e pagjetur.
Me mocionin e miratuar në seancën plenare të 10 majit, parashtrohen 4 kërkesa që kanë të bëjnë me çështjen e personave të pagjetur në Kosovë që nga lufta e 1999. Qeverisë së Kosovës i kërkohet që ta kushtëzojë vazhdimin e bisedimeve të mëtejshme me Serbinë me zbardhjen e plotë të fatit të pagjeturve. Mocioni ishte miratuar me 57 vota për, 2 kundër dhe 3 abstenime. Partia Demokratike e Kosovës, deputetet e së cilës kishin votuar për mocionin, një ditë më pas patën kërkuar rishqyrtimin e tij, kërkesë kjo nga e cila PDK-ja ka hequr dorë tashmë. Pasaktësuar se a do ta respektojnë mocionin për kushtëzimin e vazhdimit të bisedimeve me çështjen e personave të pagjetur, përfaqësues të ekzekutivit të vendit janë zotuar për respektimin e të gjitha vendimeve që dalin nga Kuvendi i Kosovës. Ndërprerja e bisedimeve me palën serbe, sipas Burjanit, do të pasonte me reagime të faktorit ndërkombëtar.
Me taborin politik do të ketë refleksione tjera, sidomos në bashkinë ndërkombëtare dhe në regjione kështu më radhë. Këto janë konotacione tjera që mund të dalin si pasojë e kësajna, por natyrisht obliguohet do të qeveria që të zbatojë mocionin në kuvendit.
Një reagim kundërshtues ndaj kushtëzimit të vazhdimit të bisedimeve me çështjen e personave të pagjetur është shpërfaqur tashmë nga autoritetet evropiane në Prishtinë, të cilët thanë se dialogu duhet të vazhdojë dhe se është në interesin e të dyja palëve që të ndodhë kjo. Zbatimi i mocionit, sipas Ardian Arifajt nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave, nuk nënkupton domos ndërprerjen e bisedimeve. Nëse dialogu synon për mirësimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, sipas tij, kërkimi i zgjidhjes për çështjen e personave të pagjetur nuk do të ishte në kundërshtim me frymën e procesit.
Bisedimet mundën me vazhdu, por pala kosovare sigurisht që duhet të përmbajtë mocionit edhe në takimin e ardhshëm, ne e ngritëve temën e personave të pagjetur.
Dialogu i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian mes të Kosovës e Serbisë pat nisur më 8 mars të vitit së kaluar në Bruksel. Gjatë 9 raundeve të takimeve janë arritur gjithsej 7 marrëveshje. Edhe pse pala kosovare ishte zotuar se në agjendën e temave të diskutimit me Beogradin zyrtar do të figuronte edhe çështja e personave të pagjetur, kjo çështje ka mbetur deri më tani jashtë agjendës zyrtare. Mbi 1700 persona konsiderohet të jenë të pagjetur në Kosovë, që kur përfundoi lufta më së 10 vite më parë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Megjithëse mbrojtja raketore nuk është në krye të agjendës së takimit të liderëve të NATO-s në Chicago, ajo mbetet një çështje e rëndësishme për aleancën. Pavarësisht të kundërshtimeve të zëshme nga Rusia, në summit do të bëhen publik hapat e ardhshëm të sistemit raketor në Evropë. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Robert Colson.
Në summitin e Chicagos, udhëhecit do të njoftojnë për përfundimin e fazës së parë të sistemit të mbrojtjes raketore në Evropë. Me fazën e parë, e cila përfshin stacionimin e anijeve amerikane në Mesdhe të pajisura me raketa balistike, si dhe bashkëpunimin e tyre me qendrën komanduese në bazën ajrore të Shteteve të Bashkuara në Ramstein të Gjermanisë, Evropa, sipas Departamentit Amerikan të Mbrojtjes, do të ketë aftësi fillestare për të krijuar një nivel të mbrojtjes nga kërcënimet e lindjes së mesme. Faza e dytë parashes zhvillimin e sistemit mbështetës në Rumani, e cila tashmë është pajtuar për instalimin. Kjo fazë pritet të përfundojë në vitin 2015. Më 2018, NATO-ja shpreson të kompletoj fazën e tretë, e cila përfshin bazën raketore në Poloni me raketa të modernizuara dhe komand të përmirësuar. Faza e katërt dhe finale pritet të përfundoj në vitin 2020 dhe përfshin zhvillimin e raketave të avancuara, të cilat do të mund t'ju kundërvihen jo vetëm raketave me rrezë të mesme veprimi, por edhe atyre ndërkontinentale që mund të arrijnë në Shtetet e Bashkuara. Si NATO-ja, ashtu edhe Shtetet e Bashkuara kanë identifikuar Iranin si kërcënim në rritje. Washingtoni thotë se Irani do të jetë në gjendje të kërcënojë Evropën me raketa në vitin 2015. Por, Moska minimizon kërcënimin e Iranit, duke cilësuar mbrojtjen raketore në Evropë si kërcënim për aftësitë e saj bërthamore. Megjithatë, analistët atje thonë se pozicioni i Moskës nuk është aq shumë i bazuar në të dhëna të vërteta. Gazetari për çështje ushtarake Aleksandër Golc pajtohet.
Rusia uporno utvrzhdaje.
Rusia këmbgul se nuk ka rrezik nga Irani dhe se mbrojtja raketore amerikane është e projektuar kundër saj. Pranimi i rrezikut që vjen nga Irani do të nënkuptonte shkatrimin e tërë kësaj strukture konceptuale, thot Golc. Moska megjithatë këmbgul se mënyra e vetme për të shmangur destabilizimin e rendit aktual strategjik është zhvillimi i një sistemi raketor që përfshin NATO-n dhe Rusin. Sekretari i Këshillit Rus të Sigurimit, Nikolaj Patrushev, ka thënë se Moska është e gatshme të ndihmojë në financimin e projektit të përbashkët. Ne jemi të gatshëm të shkojmë aq larg në këtë çështje, aqsa NATO-ja do të ishte e gatshme të shkojë, duke kontribuar në këtë nismë të përbashkët eventuale me sasi të konsiderueshme financiare, por nuk ka pasur interesim në propozimet tona, ka thënë Patrushev.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Për kundër faktit se numri femrave të prekura me kancer në gji po rritet, kushtet për trajtim mbeten ende jo të mira, thot kirurgu torakal shqiptar Demaci. Ai thekson se vetëdijsimi i femrave në Kosovë ka ndikuar që kjo sëmundje të hetohet më herët. Nafie Latifi nga organizata Jeta Vita, që edhe vetë është e prekur me kancer, thot se diagnostikimi i hershëm shpëton jetë. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapoli.
Shqiptar Demaci, kirurg torakal, ka deklaruar se në Kosovë rreth 200 raste të reja në vit lajmërohen me kancer në gji.
Në Kosovë praktikisht kemi diku 200 raste në vit, raste të reja me kancer gjirit. Sa i përket punës operacioneve, do të natyrisht që na mungojnë anesteziologët, kemi një mungesë të gjatë të numrit anesteziologëve, një numër shumë më i vogël se sa që na nevojitet, për shkak që do ta shpejtonte procedurën operative të operacionit, edhe pritjet do të ishin më të shkurta. Edhe pse pacientët me kancer gjirit kanë prioritet absolut, radioterapia aktualisht mungon në klinikë universitare, nuk është zbatuar asnjëherë radioterapia në Kosovë, edhe pse që një 7 vjet blej aparati për radioterapi.
Por ministri i shëndetësisë Ferid Agani ka thënë se gjithçka ka qenë gati sa i përket fillimit të aplikimit të radioterapisë, derisa me kërkesën e misionit për sundimin e ligjit në Kosovë, për shkak të dyshimeve të radioaktivitetit brenda objektit të Institutit Onkologjik, është ndërprerë puna.
Ne kemi qenë gati që qyshën janar të fillojmë me trajtimin radioterapeutik, por kërkesa nga prokuroria e Uleksit e ka bërë ato që ne të ndërprerëm aktivitet në ndërtim, se natyrisht kemi pasë dëshirë që të qartësojmë të gjitha dilemat në këtë aspekt. Prandaj ka qenë vetëm kjo, ai fakti ka qenë ai fakti i cili e ka ndërprer aktivitetin.
E zoti Demaci shton se me kalimin e kohës grat dita ditës po vetëdijsohen sa i përket kontrollave rutinore të gjirit, andaj shumica e grave që kanë kancer në gji lajmërohen me kohë. Derisa si që thot ai, ka dhe raste kur lajmëron me vones dhe kjo sëmundje ka avansuar.
Për shkak rritjes vetëdijes, zakonisht tash gratë po vinë pak më herët dhe madhësia tumorit është më e vogël krahasim me vitet e mëpashme. Mirë po ka dhe raste të avansume. Ne që ka po përballemi me problematika është që mungesa përpos mungesës të aparaturave edhe në repart për shkakun nuk e kemi në ultratingull.
E gratë e prekura me kancerin e gjirit bëjnë apel që kontrollet nga ana e grave të jenë sa më të shpeshta, për shkak se siç thon ato, diagnostikimi i hershëm shpëton jetë. Njëra nga ato është edhe Nafie Latifi nga organizata Jeta Vita, një herë të prekur me kancer në gji.
Diagnostikimi i hershëm është realisht puna e parë që duhet të bëhet në krejt këtë trajtimin e krejt këtyne problemeve, sepse një person i smut në familje është e smut e gjithë familja.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Prizrenë sot është promovuar abetarja e përbashkët e Kosovës dhe Shqipërisë. Në ceremoni morën pjesë Hashim Thaçi dhe Sali Berisha. Gjykata për krimet të luftës në Hagë ka shtyrë për kohë të pacaktuar procesin kundër Ratko Mladiqit për shkak të gabimeve të prokurorisë. Gratë, të cilave në Srebrenicë u janë vrarë burrat, djemt dhe nipat, shprehin dyshime se akuzuari Mladiq do ta marrë dënimin e merituar. Zyrtarë të Bashkimit Evropian thonë se dialogu Prishtinë-Beograd nuk duhet të kushtëzohet me elemente të veçanta. Policia e Kosovës thotë se nuk ka informacione për të shtona në komunën e Gjilanit. Ivica Dačić tha se grupet armatosore shqiptare e kanë sulmuar një stacion të policisë në Dobrosin të Bojanocit. Megjithëse mbrojtja raketore nuk është në krye të agjendës së samitit të NATO-s në Chicago, ajo mbetet çështje e rëndësishme për aleancën veri atlantike. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.